Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 30-чу май шаршембы күнкү кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бишкек шаарында мыйзамсыз бөлүнгөн жер тилкелери боюнча 2 кылмыш иши козголду.
Айгерде жылдан жылга эле Акаевден баштап кийин Бакиевден кийин Атамбаевден баардыгы ачылып келип эле анан кийин жылмаланып эле жабылып отурса бул ошондой боло берет.
Орусия Украинанын чыгышында малайзиялык учактын атып түшүрүлүшүнө жоопкерчиликти алуу чакырыктарын четке какты. Кыргызстандык жарандар Алматыдагы эл аралык аэропортто адаттан тыш текшерилип жатканына нааразылыгын билдиришүүдө. Ош шаарында 18 жылдан бери иштеп турган иптар базары жабылды.
Иптар базарда сатылып жаткан тамактардын сапаты абдан начар. Ал жерде микробтук булгануулар, химиялык заттар менен булгануулардын учулары орун алган.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Журналист Аркадий Бабченко тирүү болуп чыкты. Иштин чоо жайы түшүндүрүлгөн баспасөз жыйынга бүгүн журналист өзү дагы катышты. Украинанын коопсуздук кызматына менин өмүрүмдү сактап калганына ыраазычылык билдирем деген журналист мага белгилүү болгондой, бул операция 2 ай даярдалган. Менин өмүрүмдү сактап калышты, бул үчүн дагы бир жолу ыраазымын, бирок ири масштабтагы терактар алдын алынды деп кошумчалады. Украин коопсуздук кызматынын башчысы Василий Фурцак болсо, Бабченкону өлтүрүүгө Орусиянын коопсуздук кызматтары буйрутма бергенин жана бул ишке тартылган украин жараны кармалгандыгын белгиледи. Абуга чейин Бабченко кечеге чейинде Киевтеги үйүнүн кире беришинде атып өлтүрүлгөнү, ал жолунан 3 рет ок жеп ооруканага алып бара жатышканда тез жардам унаасынын ичинде каз тапкандыгы кабарланган. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров бүгүн украин бийликтеринин журналист Аркадий Бабченконун Киевте атып өлтүрүлүшүн Москва жоопкер деген билдирүүлөрүн четке каккан. Ал эми ФСБнын башчысы Александр Бортников украин тараптын Бабченкону өлтүрүүнүн артында Орусия турат деген айыптоосун чагым жана нонсенс деп атагандыгын Интерфакс агенттиги кабарлаган. Аркадий Бабченко Орусиядан Украинага былтыр кетип, мунун себебин Кремлди сындаган үчүн коркутуп, үркүтүүлөргө кабылып жатканы менен түшүндүргөн. УКМК козгогон кылмыш иштер Ихлас компаниясына берилген жер боюнча экени белгилүү болду. Атайын кызматтын маалыматына караганда, УКМКнын коррупцияга каршы кызматы башкаранын түштүк бөлүгүндөгү 187 гектар жердин айрым бөлүгү жеке компанияларга сатылышы боюнча иликтөө жүргүзгөн. Тергөөнүн материалдары боюнча ошол жердин ичинен 2,8 гектар тилкени Бишкектин башкы архитектура башкармалыгы жеке ишканалардын биринин кайрылуусунун негизинде тиешелүү уруксат документтери жоктур ижарага берүү боюнча бүтүм чыгарган. Бул 2017-жылы сентябрда ишке ашкан. Бүгүн эртең менен парламентте маалымат берип жатып, УКМКнын тергөө башкармалыгынын башчысы Абдыкадыр Разаев Бишкек шаарында мыйзамсыз бөлүнүп берилген жер тилкелерине байланыштуу 2 кылмыш иши козголгондугун ырастаган болчу.
Мэриянын тараптан мыйзамсыз бөлүнүп берген жер тилкелерин бөлүп берген фактылар боюнча 2 кылмыш тергелип жатат. Азыр тергөө жүрүп жатат. Коррупция беренеси менен козголгон. Жыйынтыгына еще чыга элекпиз, тергөө амалдары жүрүп жатат.
Деген эле УКМК өкүлү Азаттыктын ыңгайсызырлоо телеберүүсү буга чейин журналисттик иликтөө жүргүзүп, ал жер тилкеси Ихлас курулуш компаниясына берилгендигин аныктаган. Аталган компания мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси жана мурдагы шопуру Икрамжан Илмяновдун тиешеси бардыгы айтылган. Икрамжан Илмянов болсо өзү мурда Ихлас компаниясына тиешем жок деп ырастап келген. Абактагы Өмүрбек Текебаев экс президенттердин кол тийбестик макамы боюнча түшүндүрмө берди. Өмүрбек Текебаевдин айтымында эгер экс президент Алмазбек Атамбаевди кылмыш же башка жоопкерчиликке тартуу зарылчылыгы келип чыкса, укук коргоо жана сот органдары эч кандай артыкчылыксыз жалпы негизде аракеттениши керек. Ата мекен партиясынын абактагы лидери бул тууралуу бүгүн 24KZ агенттигинде жарыяланган кеңири маегинде айтып чыкты. Текебаев ошондой эле өз түшүндүрмөсүндө Кыргызстанда кээ бир кызмат адамдары үчүн аларды кылмыш жоопкерчилигине тартуунун атайын тартиби карылгандыгын, бирок экс президент үчүн мындай татаалдаштырылган тартип жок экендигин дагы баса көргөзөт. Бишкек тести боюнча депутаттык комиссиянын корутундусу угулганда мурда президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестик макамынан ажыратуу боюнча Жогорку Кеңештин Өнүгүү Прогресс партиясынын депутаты Исхак Масалиев 2 жолу демилге көтөргөн. Парламент корутундусун талкуулоодон кийин кабыл алынган токтомго экс президенттер оор жана өтө оор кылмышка байланыштуу секс алган учурда алардын кол тийбестигин алуу боюнча механизмдерди иштеп чыгуу деген сунуш дагы киргизилген. Мурда президент Атамбаев өзү бул демилгеге азырынча комментарий бере элек. Кабулдагы чабуул үчүн Ислам мамлекет тобу жоопкерчилик алды. Расмий өкүлдөр билдиргендей, бүгүн Кабулда Ооганстан ички иштер министрлигине салган чабуулдун изи кайтарылды. Атышуу башталганга чейин жангечтердин бири өзү министрлик имараты жайгашкан аймактагы биринчи көзөмөл бекетте жардырып жиберген. ИИМдин өкүлү Дауыт Аминдин айтымында коопсуздук күчтөрү жалпысынан 7 согушкерди жок кыла алды. Ал эми полиция тараптан бирөөсү мерт болуп, башка 6 киши жаракат алды. Мунун алдында бүгүн Лагар провинциясында дагы жангечтердин тобу полиция бекетине кол салган эле Талибандын өкүлү Забихулла Мужахидин Лагар провинциясынын борбору Полиалам шаарындагы чабуул үчүн алар жоопкер экендигин ырастаган. Жангечтердин жардыруусунан 3 полицейдин өмүрүн кыйрган тышкары дагы 12 киши, анын ичинде 8 жайкын тургун жаракат алган болчу. Талибан быйыл апрелде жазгы чабуулу башталгандыгын жарыялагандан бери ооган коопсуздук күчтөрүн жана өкмөт өкүлдөрүнө каршы кол салууларын күчөттү. Кол салуулар менен жардыруулардын кабылда акыркы айларда Ислам мамлекети онун жергиликтүү согушкерлери дагы утур жасоодо. Түндүк Корея делегациясы Кошмо Штаттарга келүүдө. Пхенандан АКШка бара жаткан делегациясын Түндүк Корея лидери Ким Чен Ындын орун басары генерал Ким Йонг Чол жетектөөдө. Вашингтондогу сүйлөшүүлөрдө алар АКШ жана Түндүк Корея лидерлеринин 12 июнга Сингапурга мелдештирилген саммитине даярдык менен байланышкан маселелерди талкууламакчы. Президенттин 24 майда Түндүк Корея лидери Ким Чен Ынга жолдогон катынан кийин алар биз менен карым катышта болууда. Кошмо Штаттар Трамп менен Кимдин күтүлгөн саммитине активдүү даярдыкты улантып жатат деди мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Хизер Нойер 29 майда Вашингтондон. Анын айтымында Түндүк Кореянын өкүлдөрү менен бул аптада мамлекеттик катчы Майк Помпео жолугат. КСДП депутаты Райымбек Матраимовдун үйүн текшерүүгө дагы чакырды. КСДП фракциясынын депутаты Мурадил Мадеминов бул тууралуу бүгүн парламентте башкы прокурордун жылдык отчету талкууланып жатканда айтып чыкты.
Мына бир эле центральный таможнянын үйүнү көрүп атасыңар, өлдү дегенде 5 миллион долларга курулган үйдү көрсөтүп атат. Силер мурдагы Райым Матраимов дегендин үйүнү көргүлө, ар бир таможнянын үйүн текшерип көргүлөчү.
Эл ичинде Райым Миллион деген кайманаты бар Райымбек Матраимов бажы кызматынын төрөгө орун басарлыгынан былтыр ноябрда мурдагы премьер Сапар Исаков тарабынан бошотулган. Өткөн айда ал иштен мыйзамсыз алынды деп өкмөттү сотко бергендиги белгилүү болгон.
Рахмат Улан Алымкулулу сунуш кылган жана башка кабарлар менен Азаттык Чегит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө. Кыргызстан аймагында түнкүсүн, эртең тоо этектеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаайт, күндүз жаан чачын болбойт. Абан температурасы чүйдө түнкүсүн 4-9, күндүз 22-27 градус жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29 чейин көтөрүлөт. Талас та түнкүсүн 3-8, күндүз 22-27 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 23-29 градус жылуу болот. Нарын жана Ысык Көл облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 градус жылуу. Бишкек шаарына жаан чачын болбойт. Аван температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Бишкек шаарында мыйзамсыз бөлүнгөн жер тилкелери боюнча 2 кылмыш иши козголду. Ага ылайык Борбор калаанын түштүк тарабында мамлекеттик мекемелер курулчу жер жеке компанияларга көп кабаттуу үй курганга берилген деп шектелүүдө. Буга чейин Бишкек мэри Албек Ибраимов ал жер тилкелери мыйзамдуу негизде берилгенин айтып келген. Сөз Бакыт Асановдо.
Бишкектин түштүк тарабындагы 2 гектар 80 сотук жер тилкесинин мыйзамсыз бөлүнүшү боюнча кылмыш козголгону Жогорку Кеңештин жыйынында белгилүү болду. Анын жүрүшүндө депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө башкармалыгынын башчысы Абдыкадыр Разаев Борбордогу жер тилкелерин мыйзамсыз бөлүү боюнча 2 кылмыш иш козголуп, тергелип жаткандыгын билдирди.
Мэриян тараптан бөлүнүп берген мыйзамсыз бөлүнүп берген жер тилкелерин бөлүп берген факттар боюнча 2 кылмыш тергелип жатат. Азыр тергөө жүрүп жатат. Коррупция беренеси менен козголгон жыйынтыгына иш чыга элекпиз, тергөө амалдары жүрүп жатат.
Коопсуздук комитеттин маалыматы боюнча коррупцияга каршы кызмат Борбор калаанын түштүк бөлүгүндөгү 187 гектар жерден айрым бөлүгүнүн жеке компанияларга ижарага берилиши боюнча иликтөө жүргүзгөн. Бул аймактагы жер тилкелеринин негизи өкмөттүн токтомунун негизинде административдик жана маданий багыттагы имараттарды курууга гана каралган эле. Бирок 2017-жылдын сентябрында Бишкектин башкы архитектурасы жеке ишканалардын биринин кайрылуусу негизинде 2.8 гектар жер тилкени тиешелүү уруксат документтери жоктуру эле ижарага берүү боюнча бүтүм чыгарат. Мындан соң документтер Бишкек мэриясынын жер ресурстары башкармалыгына жөнөтүлөт. Бул органда жеке компаниянын пайдасына чечим чыгарат. Жыйынтыкта мамлекеттик экспертизанын тиешелүү чечимдерин албай туруп, жазалма сынактын негизинде жер тилкесинин курулуш компанияга бөлүп берилет. Ал эми аталган курулуш компания жер тилкесинде көп кабаттуу элиталык үйлөрдү кура баштаган. Коррупцияга каршы кызмат бул мыйзамсыз аракеттерден улам мамлекетке жүздөгөн миллион сом зыян келгенин билдирүүдө. Азырынча бул иштин алкагында кайсы жетекчилерге айып тагылгандыгы белгисиз. Негизи Бишкектеги эң майлуу саналган түштүк аймактагы гектарлаган жерлердин мыйзамсыз ижарага берилгени боюнча маселе буга чейин парламентте жана маалымат каражаттарында көтөрүлгөн эле. Азаттык бул боюнча атайын журналисттик иликтөө жүргүзүп, аталган жер тилкеси Ихлас курулуш компаниясына берилгендигин аныктаган эле. Ошондой эле бул тилкелерди ижарага берген шаар куруу боюнча кеңештин башында Борбор калаанын учурдагы мэри Албек Ибраимовдун турганы белгилүү болгон. УКМК жер тилкесинин ижарага берилиши боюнча кылмыш козгогондон кийин Бишкектин мэри Ибраимов Азаттыкка комментарий берүүдөн баш тартты. Бирок буга чейин аталган тилкелер мыйзамдын чегинде берилди деген пикирин Ибраимов билдирген эле.
Мындай да ал деген план детальный планировка деген ошо южный части Бишкекке уже бир топ жыл мурун эле кабыл алынган. Айрда план боюнча көп кабаттуу үйлөр каралган. Анын жанында бульвар дагы бар, ошонун баарын красный линиялардын баарын карап туруп анан чечим кабыл алат. Аны толук талкуудан өтүп туруп кабыл ала турган нерсе. Азыр данный момент азыр куруп аткан ошол заказчик Ихлас экенин биз албетте билебиз. Заказчик болгондон кийин ал курулуш компания ошол проектный институтка өзүнүн проектин заказ кылган, ошол проект долбоорго туш келген үчүн ошол градсоветтен өткөн.
Ошол учурда кылмыш иш козголгондон кийин шаар куруу кеңеши менен жер комиссиясынын айрым мүчөлөрү жаралган кырдаал боюнча кошумча маалыматтарды айтып чыгышты. Маселен, шаардык кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Жусуп Коргонбай уулу аталган жер тилкесин ижарага берүү боюнча протоколго анын атынан жазалма түрдө кол коюлгандыгын айтып чыкты.
Кийин бир 5-6 күндөн протоколдорго кол коюп бериңиз дегенде прозвалону мен кол койгон эмес, мен отказ бердим. Кол кое албайм деп. Мага жеткен маалыматтарга караганда биздин колдорду жасалмаңашты да. 2017 жылы жанагы сентябрь айларында. Билбейм Ихласты кайсы имен менен моокаткени деп айта албайм, но самым деле ошо протоколдорду көпчүлүк жеринде ошо соответствующий органдарга айттым, текшериңиздер дедим мага кол койгондорду. Потому что ал жерде член комиссияларды ойлоштуруп протоколдорун кийин өзүлөрү коштуп колду коюп коюп өткөрө беришет экен да.
Эми бул кылмыш ишти козгогондон кийин аны аягына чыгарып, чыныгы жоопту адамдарды жазага тартпаса, мындай абал улана берет деген пикирде жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ишенбай Кадырбеков.
Бул жерде бул нерсени токтотуш үчүн бир гана нерсе керек. Бул дайым кылымдан бери келаткан нерсе, бул ким кылмыш ишин жасаса, ким мыйзамды бузса, ал жоопкерчиликке тартылса, ошондо гана бул токтойт. А эгерде жылдан жылга эле Акаевден баштап кийин Бакиевден кийин Атамбаевден баары тең ачылып келип эле анан кийин жылмаланып эле жабылып отурса бул ошондой боло берет.
Ал ортодо бул жер тилкесинен башка Бишкектин мэри Албек Ибраимовдун аты аталган дагы бир кылмыш ачылгандыгы дайым болду. Анда Ибраимов Дастан заводун жетектеп турган 2012 жылы сатып алууларда мыйзам бузулуп мамлекетке зыян келтирилгендигин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети маалымдады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Алдыда айтылгандай, ал жер тилкелери боюнча Азаттык радиосу иликтөө жүргүзгөн. Азыр ушул иликтөөнүн автору кабарчысы Улан Эгизбаев Эрнис Нурматовдун суроолоруна жооп берет.
УКМК жер тилкелери боюнча ушул кылмышын айткан менен ал кайсы фирмага берилгенин так айткан жок, бирок сонун иликтөөңдө жер Ихлас фирмасына берилгени айтылган да. Бул фирманын өзү кимге тиешелүү экен?
Ошол биз майдын ортосунда жасаган иликтөөбүздө Ихлас компаниясынын артында ким турат деген негизги суроого жооп издегенбиз. Биздин иликтөөдө ошол 2 гектар 86 сотых жер баягы жасалма жолдор менен 22 жаштагы студентке катталып, ошол аркылуу Кыргыз Каганат деген жоопкерчилиги чектелген коомго берилген. Ал жерде ошол Ак Башат деген жоопкерчилиги чектелген коом ал жерге долбоорду чийген. Башкача айтканда ушул Ак Башаттагы, Кыргыз Каганаттагы келип-келип туруп эле Ихлас деген курулуш компаниясынын брендтин алдындагы бир фирмалар экени белгилүү. Биз аны юридикалык каттоосу менен, документтер менен далилдедик. Баардык ушул компаниялар Бакаев 132 көчөсүндө катталган. Бул Бишкекте баары кожоюндары дагы бир деген сөз. Ал эми экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси Икрам Илмияновго кандай байланышы бар дегенде, албетте юридикалык жактан Илмияновдун бул компанияга тиешеси жок, бирок көмүскө түрдө ошол жанагы Бишкек шаардык мэриясындагы жер боюнча комиссияга шаар куруу боюнча кеңешке ооз эки буйрук берген, ооз эки ошол батырак чечип бергиле деген Икрам Илмиянов экенин ошол жерде иштегендер айтып жатышат. Демек бул Ихлас компаниясынын артында Икрам Илмиянов туруары жалпыга деле белгилүү, биздин иликтөөдө деле ошол кыйыр түрдө анын тиешелүүлүгүн аныктап бердик да.
Өзү буну четке каккан.
Ооба, өзү буга чейин дагы четке кагып келген, акыркы жолу Азаттыкка берген интервьюсунда дагы Ихлас компаниясынын эч кандай тиешеси жок экенин айтып келет. Анан эң дагы бир кызык жер, ошол Мекеним Кыргызстан партиясы буга чейин Икрам Илмияновдуку катар айтылып келген. Биздин иликтөөдө дагы ошол Мекеним Кыргызстан партиясынын катталган дареги менен ошол кыргызга канаат Ихлас Акбашаттын баардыгы бир даректе болуп чыгып атат да. Бул кандайдыр бир деңгээлде, бул дагы далил.
Анан негизи ушул жер тилкеси боюнча дагы эмнелер эске алынбай калган дегеним, УКМК бул маселе боюнча тергөөсүндө дагы кандай нюанстарды эске алып иликтеш керек деп ойлойсуң?
Туура айтасыз, биз бул 187 гектардын ичинен ошол сиз айткан дээрлик 3 гектар боюнча эле иликтөө жасадык. Болбосо калган дагы 186 гектар жер дагы деле белгисиз кимдерге берилгени. Ошол тиешелүү органдар ошол жерлер кимдерге берилип кеткени тууралуу толук иликтеп, аны коомчулукка чыгарыш керек. Биз иликтөөбүздө учка айтканбыз, ал жерде бир гана Ихлас эмес, азыркы бир бол фракциясынын депутаты Алтынбек Сулаймановго таандык деле Главстройдун дагы жерлери ошондой эле схема менен алынган. Анан эң маанилүү нерсе ошол жанагы башында 2005-2006 белгиленген жанагы административдик борборду курууга болгону 22 эле гектар жер калган. Азыр эми картадан карасак 22 гектар жер Чыңгыз Айтматов проспектинин боюнда эмес, тилекке каршы жанагы Ихлас алган 16-18 кабат үйдүн артында, аларча суусунун жээгинде таштак жерде болуп атат да. Башкы план боюнча административдик имараттар, дипломатиялык корпустар жолдун жээгинде, аларча резиденциясына жакын болуш керек. Бул дагы өзүнчө көйгөй. Анан ушул жердин баардыгын ошондой бир жеңишинен берген боюнча бул жанагы комиссиянын мүчөлөрүн, градсоветтин мүчөлөрүн жоопкерчиликке тартыш керек деген менин оюм бар журналист катары.
Убактыбыз тардыгына байланыштуу маек тушуну менен жыйынтыктап турайлы. Чоң рахмат.
Британиядагы жаңы антикоррупциялык мыйзам шектүү байлык жана арам акчаны бутагалабы? Лондон четиндеги мурдагы кыргыз президентинин уулу жашайт деген хан сарайда иликтениши мүмкүнбү?
Бизде ал бул үйдө жашайт деген далил бар. Ал бул үйдүн кожоюну болушу мүмкүн деген күчтүү негиз да бар.
Максим Бакиевке кат таштап кетели дегенбиз, бирок ал биз менен сүйлөшкүсү келген жок.
Британ бизнесмени Максим Бакиевти эмне үчүн айыптап келе жатат?
Төрт жолу угатылды. Биринчиси баш тарапка багытталган экен, тилекке жараша тийген жок.
Лондонго топтолгон байлык жана Максим Бакиевтин маселеси тууралуу Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн 31 майдан кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Дастан ишканасындагы мыйзам бузуу боюнча кылмыш ишин козгоду. Абактагы саясатчы Өмүрбек Текебаев экс президенттердин кол тийбестик макамы боюнча түшүндүрмө берди. Кабулда ички иштер министрлигинин имаратына чабуулдун мизи кайтарылды. Орусиянын тышкы иштер министри орусиялык журналист Аркадий Бабченконун Киевде атып өлтүрүлүшү үчүн Москва жоопкер деген билдирүүлөрдү четке какты. Түндүк Корея делегациясы АКШга жол тартты. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Орусия 4 жыл мурда Украинанын чыгышында малайзиялык учактын атып түшүрүлүшүнө байланыштуу жоопкерчиликти өзүнө алуу чакырыктарын четке какты. 298 кишинин өмүрү кыйылган бул окуяда орус армиясынын ракетасы колдонулганын соңку иликтөө көргөзгөн эле. Нидерланд бийлиги Москваны бул тыянакты кабыл алууга үндөгөн. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
2014 жылы Украинанын жыкчилдер менен кармашып жүрүп жаткан аймагында атып түшүрүлгөн малайзиялык учактын маселеси боюнча Орусияга кысым күчөдү. Бул окуяда каза тапкан жүргүнчүлөрдүн көбү Нидерланддын жарандары болчу. Андыктан бул өлкөнүн тышкы иштер министри MH17 каттамындагы учакты орус армиясынын ракетасы атып түшүргөнү аныкталганын шейшембиде Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынында белгилеп, Москваны бул тыянакты кабыл алууга чакырды.
Нидерланд менен Австралия Орусияны бул маселеге олуттуу түрдө аралашып, жоопкерчиликти алууга чакырып жатат. Ошондой эле Орусия жүрүп жаткан кылмыш иликтөөсү боюнча биргелешкен иликтөөчүлөр тобу менен кызматташууну башташ керек.
Деди Нидерланддын тышкы иштер министри Стеф Блок. 24 майда биргелешкен иликтөө тобу Малайзиянын жүргүнчү учагына атууда колдонулган БУК ракеталык системасы Орусиянын Курск шаарында жайгашкан номер 53-зениттик ракеталык бригадасынан келген деген тыянагын жарыялаган. Андан көп өтпөй Австралия менен Нидерланд бул окуяга Орусия жооптуу деп билдиришкен. Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Василий Небензя орус тарап Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланд жана Украинанын өкүлдөрүнөн турган биргелешкен иликтөө тобунун эч негизи жок корутундусун кабыл албай турганын айтты. Орус тышкы иштер министри да талаптарды четке какты.
Интересный момент было при этом заявлено на пресс-конференции.
Бул трагедияга байланыштуу маалымат жыйынында иликтөө азырынча бүт элек деп айтылганы жана алар күнөөлүүлөрдү дале издөөнү улантып жатканы кызык жагдай. Бирок ушул стадияда эле Орусия, Австралия жана Нидерланд менен кенемте боюнча сүйлөшүшү керек деп жатышат.
Для согласования размера компенсации.
Деди Сергей Лавров. Орус тарап бул окуя боюнча ишеним жараткан иликтөө жүргүзүшү керектигин айтып жатат. Нидерланд Москванын бул айтканына жооп берип, буунун коопсуздук кеңешинин көз карансыз иликтөө жүргүзүү тууралуу резолюциясына Орусия вето койгонун эске салды. АКШнын буудагы элчиси Ники Хейли Нидерланд менен Австралиянын позициясын колдоп, Орусия бул кейиштүү окуядагы өз ролун мойнуна алып, жооптуу адамдарга жазасын бериши зарылдыгын айтты. Ал Орусия ушул күнгө чейин Украинадагы жикчилдерди колдогонун моюнга албай жатканын да кошумчалады. Украинанын чыгышында 2014-жылдын апрель айында тутанган кармаштан баш аягы 10,000 ашык адамдын өмүрү кыйылды. Украин тышкы иштер министри Павел Климкин MH17 каттамындагы учактын атып түшүрүлүшү террорчул акт болгонунда күмөн жоктугун, бирок Орусиянын дооматтарды четке какканы да аны таң калдырбаганын айтты. Малайзиянын Амстердам Куала-Лумпур каттамындагы учагы 2014-жылдын 17-июлунда Донецк облусунун үстүндө атып түшүрүлгөндө анын бортундагы 298 адамдын баары мерт болгон. Буга чейин Британиядагы Беллинкат уюму да учакка тийген ракета Орусиядан келгенин ачык булактардын негизинде аныктаган эле. Орусия жана Украинанын чыгышында Москва колдогон жикчилер Малайзиянын учагын алар атып түшүргөнү тууралуу маалыматтарды төгүндөп, бул кырсыктын башка бир нече версияларын билдиришкен. Бирок алардын баарын эл аралык иликтөөчүлөр четке кагышкан. Малайзиялык жүргүнчү учак БУК ракеталык системасынан Донецктин жикчилер көзөмөлдөгөн аймагынан атылганын эл аралык иликтөө тобу 2016-жылы эле аныктаган. Андагы баяндамада БУК системасы Украинага Краснодон аркылуу киргизилип, учак атып түшүрүлгөндөн кийин кайра дароо эле артка алынып кеткени көргөзүлгөн. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун уктуруусун улантабыз. Кыргызстандык жарандар Алматы шаарындагы эл аралык аэропортто ар кандай шылтоо менен текшерилип, паспорттордун көчүрмөсү, дареги, телефондогу жеке маалыматтар, email коддоруна чейин жазылып алынганына нааразылыгын билдирип жатышат. Мындай кайрылуулардан кийин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кошуна өлкөгө нота жолдоду. Казакстан жарандарды суракка алуу эл аралык террордук уюмдардын мүчөлөрүн аныкташ үчүн жүргүзүлүп жатканын билдирүүдө Канангүл Элкеева темага кененирээк токтолот.
Сапардагы айрым кыргызстандыктар Алматы аэропортунда Казакстандын атайын кызматынын өкүлдөрү аларды ар кандай шылтоо менен суракка алып, сапарга тиешеси жок суроолорду берип, жеке маалыматтарды, телефондорунун имей коддорун да көчүрүп алып жатышканын айтып нааразы болушкан. Алардын бири Нуржамал аэропортто чек ара пункттан өтө берерде токтотуп калып, суракка алышканын билдирди.
На самом деле это было для меня очень удивительно. Были вопросы вопиющие, например, если у меня парень.
Мен үчүн бул абдан таң калыштуу болду. Өзүнчө бөлмөгө киргизип алып, мага өз иштерине тиешеси жок суроолорду берип жатышты. Мисалы, мен эмнеге Дубайга кетип баратканымды, жигитим барбы жокпу, бул силердин ишиңерге тиешеси жок десем, алар ушунчалык акылдуу болсоң 8 саат кармап эмнеге баратканымды тактамайынча кое беришпей турганын айтышты. Бишкектеги дарегимди, иштеген жеримди, үй бүлөмдү сурашты. Чынын айтсам, экстремисттик китептерди же маңзат салып коюшабы мага деп корктум. Телефонумду сурашты. Бербейм десем, каттамдан чыгарып салабыз деп коркутушту.
Тем, что меня снимут с рейса.
Нуржамал Дубайдан кайтып келатканда деле Алматы аэропортунда ушундай көрүнүшкө кабылганын, кезек күтүп жарым сааттап турган башка дагы кыргызстандык жарандар болгонун айтып берди. Ал эми экинчи биздин маектешибиз Дэя Би ансамблинин жетекчиси Наргиза Хажиева жакында эле Түркияга барып, Кыргызстандын атынан фестивалга катышып келди. Мурда кийин мындай текшерүүлөр болбогонун, бул ирет казак тарап катуу текшерүүгө алганын айтып берди.
Бизди баягы жетекчи катары менен аябай катуу суракка алды, балдарды чыгарып коюп, паспорттарды ар бир паспортко токтолупчу. Анан кайсы отелге канча күн жаттыңар, кайсы күндөн кайсы күнгө чейин кайсы шаарга болдуңар, эмне фестиваль деп ошондон бери баарын такап сурады да мурунан ишибиз. Биз особенно фестивалдарга баргандардын да утомтун даже карабай деле өткөрүшчү да. А бул жолу ушинтип кайсы ансамблдердин жетекчисиңер, канча жаштасыңар, анан өзүңөр бийледиңер, бир бийлегиң жоксуңар деп бутучкундан сурашты.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги мына ушундай текшерүүлөрдүн себебин түшүндүрүүнү өтүнүп, Казакстанга нота жөнөттү. өткөн. Казакстандын башкы дипломатиялык мекемеси Алматы шаарындагы эл аралык аэропортто кыргыз жарандарын системалуу түрдө текшерүү боюнча түшүндүрмө нотасын жөнөттү. Казак тарап нотада мамлекеттик чек ара пункттарындагы текшерүү коопсуздукту коргоо максатында күчөтүлгөнү кабарлайт. Анда белгиленгендей жарандарды суракка алуу эл аралык террордук уюмдардын мүчөлөрүн аныкташ үчүн жүргүзүлүүдө. Буга чет мамлекеттерде террордук актылардын көбөйгөнү себеп болгон. Суракка бардык мамлекеттердин жарандары алынып жатканы да документте белгиленет. Анткен менен бул маселе нота жиберүү менен чечилбей турганын тышкы иштер министрлигинин мурдагы орун басары Аскар Бешимов белгилеп жатат.
Бул жөн эмес. Бул атайын ошо кызматтарын бир кылган жумуштары ошондой кылып анын биздин да жарандарды ушундай кысымдыкка алган дагы бир ыкмат. Бирок бул дагы бунун себеби бар. Нота менен чечилбейт. Нота жөнүнкүндөн бөлөк алар менен ачык айкын сүйлөшүш керек. Чек ара тартиби боюнча келишимибиз бар да. Пункты пропускада кандай эреже болот, кандай өтөт деген келишимдер бар. Ошо боюнча аткарылып дагы жокпу деп ал чек ара кызматы сүйлөшүш керек сөзсүз түрдө. Саясий чечим барбы же саясий буйрутма барбы өдө жактанбы? Аны сөзсүз түрдө тышкы иштер министрлиги сүйлөшүш керек өзүнүн коллегалары менен.
Бул маселе 29-майда Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинде да көтөрүлдү. Комитет мүчөсү депутат Абдувахап Нурбаев мындай көрүнүштөр мамлекет ортосуна доо кетирет деп эсептейт.
Бахчиев Жанбек Абдукапарович депутат келип маалымат берди. Ал ошо Алматыга учуп келип, анан ал жактан Кыргызстанга ошо чек ара аркылуу кирген экен, ошол жерде биздин жарандардын паспорттарын чогултуп алып, кыйноолор болуп атканын өз көзү менен көрдү. Чек ара кызматынын дагы баягы эме электрондук кызматтар иштебей калды, сбой берип 300 адам кезекте туруп калды. Мамлекеттин жетекчилеринин ортосунда жакшы келишимдер түзүлүп атат, бирок баягы ошол эле баягы коррупциялык жолда. Алардын деле кызматкерлери ошо кичине тыйын тыпыр алмай үчүн ар кандай жолго барып атышпай, ал биз тараптан бар, ал тараптан бар. Бул
Казакстандын аэропортунда мындай текшерүүлөр болуп жатканы былтыр күздө эле айтылган. Абдувахап Нурбаевдин айтымында жарандарды түйшүккө салган жагдайларды анын себебин иликтөө тапшырмасы эми тышкы иштер министрлигине берилди. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Ош шаарында 18 жылдан бери орозу айында иштеп турган ифтар базары санитардык талаптарга жооп бербейт деп жабылды. Ал эми сатуучулар базардын жабылганына нааразы болууда. Оштогу кабарчыбыз Медер Нияз Алиев сөздү улайт.
Мен көшү нан сатамын, мен үйүм келип.
Мен эт нан сатамын. Санэпидем станциядан келип менин үйүмдү текшерсин. Мен эскирген тамак сатпаймын.
Жыл сайын орозу айында ифтар базарда эт кошулуп жасалган нан сатып тирилик кылган Абдивахап Касимов базардын жабылышына нааразы болуп турат. Анын айтымында базарга эч убакта эскирген тамак аш чыгарылбайт. Бардыгы жаңы бышырылган тамактар.
Санцасы ар күнү келип текшерсин. Кичтанса берип текшерсе, хамас свежий, хамас күнүгөнү бакып келади.
Келип күнүгө текшерип турусун. Төлөмдөрдүн баарын төлөп көнгө макулбуз. Кардарлардын ден соолугуна зыян тие турган эч нерсе жок. Бизде бардык тамак аш күнүгө жаңадан бышырылат. Экинчи күнгө такыр ашып калбайт, сатылып кетет. Бир жылда бир эле келе турган Рамазан айында аз гана пайда таап алалы деп жатабыз. Же бизге шарты бардык талаптарга жооп берген жаңы базар ачып берсин. Биз ошол базарга барып соода кылалы.
Жүздөй сатуучу иштеген базар Ош аэропортуна баруучу жол боюндагы тротуарга жайгашкандыктан ооз ачарга жакын унаатыгыны көп болот. Ош шаардык ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык борбордун Алматында буга чейин ифтар базарда сатылып жаткан 63 тамак аштын түрүнөн үлгү алынып, Ош шаардык санэпид борбордун лабораториясында текшерилгенден кийин тамактын составында микробтук жана химиялык булгануулар бар экендиги аныкталган. Аталган борбордун көзөмөл бөлүмүнүн башчысы Сейитбек Курбаназаров тез бузулуучу даяр азыктар муздаткычта эмес, стол үстүндө ачык сатылып жатканын белгилеп, бул алармандардын ден соолугуна коркунуч жаратарын айтат.
Бул ифтар базары деген өзү таптакыр бир дагы мыйзамга туура келбеген. Санитардык талаптарды одоно бузуу фактысы менен жүргүзүлүп жаткан башаламан соода болуп эсептелинет. Ифтар базарда сатылып жаткан тамак азыктардын сапаты абдан начар. Ал жерде микробтук булгануулар, химиялык заттар менен булгануулардын учурлары орун алган. Ошон үчүн аларды жегенге абдан кооптуу. Учурдан пайдаланып, Ош шаарынын калкына жана шаарыбыздын меймандарына айтып кетет элем, эч убакта ошол ифтар базар деп аталган жерден тамак аш сатып албаңыздар. Бул абдан ден соолукка зыяндуу.
Ош шаарынын Сулайматов аймактык кеңешинин жооптуу катчысы Урмат Исраилова жол боюндагы базарды ошол аймактагы тургундар жергиликтүү бийликтин уруксатысыз эле ачып алганын билдирди. Мындан улам аталган аймактык кеңештин жооптуу кызматкерлери Ош шаардык санэпид көзөмөл борборуна айып пул төлөгөн учурлар да болгон.
Күн тийген учурда 1-2 сааттын ичинде жанагындай эме болушу мүмкүн да, отравление кылышы мүмкүн. Ачып кетет да бул нерселер туру. Бышырылган нерселер көчөдө да бышырлатат. Бизде сайын канчалык деме көп. Анан жылга эле штраф төлөгөнгө бизге деле эмне кылат? Ошон үчүн биз специально кат менен кайрылдык экотек инспекцияга, санэпстанцияга, мэрияга кайрылдык биз кат мененчи.
Жыл сайын ороз айында гана иштеген ифтар базарында эт менен балык жол боюнда эле ачык жерде бышырылып сатылып жаткан. Орозо кармагандарга салаттын түрлөрүн, казык арта, чучук, бышырылган өпкө, чирендиктердин түрлөрү сунушталып келген. Буга чейин ифтар базарда сатылган тамак аштан уланган учур болгон эмес. Базардагы соодагерлердин нааразылыгына карабастан 18 жылдан бери ороз айында жанданып, ишке кирчү ифтар базар быйыл жабылып олтурат. Медерниез Алиев, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунан ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Бир аздан кийин апта темасын сунуш кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу 30 май шаршамбы күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекшарзы. Коопсуздук кеңешинин алдында түзүлгөн жумушчу топ кыскартылган, токтотулган коррупцияга байланыштуу кылмыш иштерин айрымдарын жандандырды.
656 иш мыйзамсыз козголгондо. Кимдер ушуну козгогон? Прокурор, тергөөчү, ушулардын фамилиясын аныктап чыгып берсеңиз.
Ашабатын аэропортунда миграцияга бел байлаган аялдарды учурбай жатышканы маалымдалууда.
Эми аялдарга чет жака чыгуусуна тоскоолдук жаратуу менен булар өлкөдөгү каатчылыктан четке качкандарды токтотуп жатышабы же жөн гана өз билгендерин кылып жатышабы белгисиз.
Бул программабыздан ушул темаларга кеңири токтолуп, бүгүнкү кыргызстандык түрмөгүнөн комуз чапкан уста Орозбек Фазылов жөнүндө айтып беребиз. Облус соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат. Улан.
Журналист Аркадий Бабченко тирүү болуп чыкты. Иштин чоо жайы түшүндүрүлгөн баспасөз жыйынга бүгүн журналист өзү дагы катышты.
Я бы очень сильно хотел бы
Украинанын коопсуздук кызматына менин өмүрүмдү сактап калганына ыраазычылык билдирем деген журналист мага белгилүү болгондой, бул операция 2 ай даярдалган. Менин өмүрүмдү сактап калышты, бул үчүн дагы бир жолу ыраазымын, бирок ири масштабтагы терактар алдын алынды деп кошумчалады. Украин коопсуздук кызматынын башчысы Василий Хлупсак болсо, Бабченкону өлтүрүүгө Орусиянын коопсуздук кызматтары буйрутма бергенин жана бул ишке тартылган украин жараны кармалгандыгын белгиледи. Буга чейин Бабченко кечеге чейинде Киевтеги үйүнүн кире беришинде атып өлтүрүлгөнү, ал жолунан 3 рет ок жеп ооруканага алып бара жатышканда тез жардам унаасынын ичинде каза тапкандыгы кабарланган. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров бүгүн украин бийликтеринин журналист Аркадий Бабченконун Киевте атып өлтүрүлүшү үчүн Москва жоопкер деген билдирүүлөрүн четке каккан. Ал эми ФСБнын башчысы Александр Бортников украин тараптын Бабченкону өлтүрүүнүн артында Орусия турат деген айыптоосун чагым жана нонсенс деп атагандыгын Интерфакс агенттиги кабарлаган. Аркадий Бабченко Орусиядан Украинага былтыр кетип, мунун себебин Кремлди сындаган үчүн коркутуп, үркүтүүлөргө кабылып жатканы менен түшүндүргөн. УКМК козгогон кылмыш иштер Ихлас компаниясы берилген жер боюнча экени белгилүү болду. Атайын кызматтын маалыматына караганда, УКМКнын коррупцияга каршы кызматы башкаранын түштүк бөлүгүндөгү 187 гектар жердин айрым бөлүгү жеке компанияларга сатылышы боюнча иликтөө жүргүзгөн. Тергөөнүн материалдары боюнча ошол жердин ичинен 2.8 гектар тилкени Бишкектин башкы архитектура башкармалыгы жеке ишканалардын биринин кайрылуусунун негизинде тиешелүү уруксат документтери жоктур ижарага берүү боюнча бүтүм чыгарган. Бул 2017-жылы сентябрда ишке ашкан. Бүгүн эртең менен парламентте маалымат берип жатып, УКМКнын тергөө башкармалыгынын башчысы Абдыкадыр Разаев Бишкек шаарында мыйзамсыз бөлүнүп берилген жер тилкелерине байланыштуу 2 кылмыш козголгондугун ырастаган болчу.
Мэриянын тараптан мыйзамсыз бөлүнүп берген жер тилкелерин бөлүп берген фактылар боюнча 2 кылмыш тергелип жатат. Азыр тергөө жүрүп жатат. Коррупция беренеси менен козголгон. Жыйынтыгына ишетип чыга элекпиз, тергөө амалдары жүрүп жатат.
Деген эле УКМК өкүлү Азаттыктын ыңгайсызуулор телеберүүсү буга чейин журналисттик иликтөө жүргүзүп, ал жер тилкеси Ихлас курулуш компаниясына берилгендигин аныктаган. Аталган компания мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси жана мурдагы шопуру Икрамжан Илмиановдун тиешеси бардыгы айтылган. Икрамжан Илмианов болсо өзү мурда Ихлас компаниясына тиешем жок деп ырастап келген. Абактагы Өмүрбек Текебаев экс президенттердин кол тийбестик макамы боюнча түшүндүрмө берди. Өмүрбек Текебаевдин айтымында эгер экс президент Алмазбек Атамбаевди кылмыш же башка жоопкерчиликке тартуу зарылчылыгы келип чыкса, укук коргоо жана сот органдары эч кандай артыкчылыксыз жалпы негизде аракеттениши керек. Атамекен партиясынын абактагы лидери бул тууралуу бүгүн 24 кези агенттигине жарыяланган кеңири маегинде айтып чыкты. Текебаев ошондой эле өз түшүндүрмөсүндө Кыргызстанда кээ бир кызматдамдар үчүн аларды кылмыш жоопкерчилигине тартуунун атайын тартиби каралгандыгын, бирок экс президент үчүн мындай татаалдаштырылган тартип жок экендигин дагы баса көргөзөт. Бишкек тээси боюнча депутаттык комиссиянын корутундусу угулганда мурда президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестик макамдан ажыратуу боюнча Жогорку Кеңештин Өнүгүү Прогресс партиясынын депутаты Исхак Масалиев эки жолу демилге көтөргөн. Парламент корутундусун талкуулоодон кийин кабыл алынган токтомго экс президенттер оор жана өтө оор кылмышка байланыштуу секс алган учурда алардын кол тийбестин алуу боюнча механизмдерди иштеп чыгуу деген сунуш дагы киргизилген. Мурда президент Атамбаев өзү бул демилгеге азырынча комментарий бере элек. Кабулдагы чабуул үчүн Ислам мамлекети тобу жоопкерчилик алды. Расмий өкүлдөр билдиргендей, бүгүн Кабулда Ооганстан ички иштер министрлигине салган чабуулдун мизи кайтарылды. Атышуу башталганга чейин жангечилердин бири өзү министрлик имараты жайгашкан аймактагы биринчи көзөмөл бекетте жардырып жиберген. ИИМдин өкүлү Дауд Аминдин айтымында коопсуздук күчтөрү жалпысынан 7 согушкерди жок кыла алды. Ал эми полиция тараптан бирөөсү мерт болуп, башка 6 киши жаракат алды. Мунун алдында бүгүн Лагар провинциясында дагы жангечилердин тобу полиция бекетине кол салган эле Талибандын өкүлү Абихулла Мужахидин Лагар провинциясынын борбору Полиалам шаарындагы чабуул үчүн алар жоопкер экендигин ырастаган. Жангечилердин жардыруусунан 3 полицейин өмүр кыйрган тышкары дагы 12 киши, анын ичинде 8 жайкын тургун жаракат алган болчу. Талибан быйыл апрелде жазгы чабуулу башталгандыгын жарыялагандан бери ооган коопсуздук күчтөрүн жана өкмөт өкүлдөрүнө каршы кол салууларын күчөттү. Кол салуулар менен жардыруулардын кабылда акыркы айларда Ислам мамлекети онун жергиликтүү согушкерлери дагы утуру тур жасоодо. Түндүк Корея делегациясы Кошмо Штаттарга келүүдө. Пхенянын АКШка бара жаткан делегациясын Түндүк Корея лидери Ким Чен Ындын орун басары генерал Ким Йонг Чол жетектөөдө. Вашингтондогу сүйлөшүүлөрдө алар АКШ жана Түндүк Корея лидерлеринин 12 июнга Сингапурга мелшемделген саммитине даярдык менен байланышкан маселелерди талкууламакчы. Президенттин 24 майда Түндүк Корея лидери Ким Чен Ынга жолдогон катынан кийин алар биз менен карым катышта болууда. Кошмо Штаттар Трамп менен Кимдин күтүлгөн саммитине активдүү даярдыкты улантып жатат деди мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Хизер Нойер 29 майда Вашингтондон. Анын айтымында Түндүк Кореянын лидери менен бул аптада мамлекеттик катчы Майк Помпео жолугат. КСДП депутаты Райымбек Матраимовдун үйүн текшерүүгө дагы чакырды. КСДП фракциясынын депутаты Мурадил Мадеминов бул тууралуу бүгүн парламентте башкы прокурордун жылдык отчету талкууланып жатканда айтып чыкты.
Мына бир эле Центральный таможнянын үйүнү көрүп атасыңар, өлдү дегенде 5 миллион долларга курулган үйдү көрсөтүп атат. Силер мурдагы Райым Матраимов дегендин үйүнү көргүлө, ар бир таможнянын үйүн текшерип көргүлөчү.
Эл ичинде Райым Миллион деген кайман аты бар Райымбек Матраимов бажы кызматынын төрөгө орун басарлыгынан былтырын ноябрда мурдагы премьер Сапар Исаков тарабынан бошотулган. Өткөн айда ал иштен мыйзамсыз алыным деп өкмөттү сотко бергендиги белгилүү болгон.
Рахмат Улан Алынкулуулу соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда да бар экен, эсиңиздерге сала кетейин. Уктуруубузду улантабыз. Коопсуздук кеңешинин алдында түзүлгөн жумушчу топ кыскартылган, токтотулган коррупцияга байланыштуу кылмыш иштеринин айрымдарын жандандырды. Коопсуздук кеңеши ушул жылдын башында тиешелүү органдарга 1-июнга чейин коррупционерлердин кара тизмесин түзүүнү, кызматтык кылмыш, коррупция, мамлекеттик менчикке зыян келтирүү боюнча козголгон кылмыш иштерди негизсиз создуктуруу жана токтотуу фактылары боюнча кечиктирилгис чараларды көрүүнү тапшырган эле. Анткен менен коррупцияга каршы күрөш жана анын алгачкы жыйынтыгы тууралуу коомчулукта пикир бир кылка эмес. Толугураак Чоо Жай түрмөгүнөн угуңуздар, аны эле Нора Бешенбек кызы даярдады.
Коопсуздук кеңешинин жумушчу тобу февраль айынан бери кыскартылган, токтотулган коррупцияга байланыштуу кылмыш иштердин баарын талдап иликтеп чыкты. Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев анын негизинде 400 ашуун кылмыш иши жанданганын азаттыкка билдирди. Арасында бузумча кенин иштеткен казакстандык Казминералс бузумча компаниясына, орусиялык Росинбанктын Кыргызстандагы бөлүмүнө, борбордук бажынын мурунку башчысы Нурбек Айбашевко козголгон кылмыш иштер бар экенин белгиледи.
Рабочая группа, которая была у нас образована из сотрудников прокуратуры и других правоохранительных органов, уже изучила 2211 уголовных дел, которые были приостановлены.
Бизде башкы прокуратуранын жана күч органдарынын кызматкерлеринен түзүлгөн жумушчу топ кыскартылган 2211 жана токтотулган 485 кылмыш ишин иликтеп талдап чыкты. Мунун баары кызматтык, экономикалык жана мамлекеттик, муниципалдык менчикти уурдоого байланыштуу кылмыштар. Ошол кыскартылган жана токтотулган 2000ден ашуун кылмыш иштин 450ге жакыны боюнча токтом жокко чыгарылды. Тактап айтканда, кошунча кылмыш ишин иликтөө тергөө кайрадан жанданды.
Сейчас в настоящее время по ним проводится следствие.
Жалал Абад облусунун Алабуга районундагы бозумча кенен иштеткен Казакстандык Казминерал бозумча компаниясынын директору Илияс Төлөкеевке 50 миллион сомдон ашык салыкты жашырган деген айып тагылып жатат. Ал өткөн аптанын аягында камакка алынган, кийинчерээк компания айтылган акчаны экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын эсебине которуп бергенден кийин үй камагына чыгарылган. Орусиялык Росинбанк банкына кылмыш иши 2016 жылы козголгон. Анда банктын айрым кызматкерлерине каржылык жана бухгалтердик жасалма документтердин негизинде арам акчаны адалдоого аралашкан, жалган ишкерликке жол берген деген айып тагылган. Кийинчерээк бул иш кыскартылган болчу. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынан азаттыкка Росинбанктын башкармалыгынын төрагы орун басары Андрей Гойхман кармалганын ырасташты. Мунун алдында мамлекеттик бажы кызматынын борбордук бажысынын мурунку жетекчиси Нурбек Айбашев камалган. Ал Кыргызстандан Кытайга тере жөнөтүлгөндө бажы төлөмдөрүн мыйзамсыз жеңилдеткен, тереден жасалган буюм тайымдар кайра өлкөгө кирген эмес деп айыпталып жатат. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы Айбашевдин айынан мамлекет 166 миллион сом зыян тартканын билдирди. Ошол жылдын февраль айында кабыл алынган Коопсуздук кеңешинин сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарындагы коррупцияны жоюу тууралуу чечими негизинен 10 чакты бөлүктөн жана 45 иш чарадан турат. Анда жогорку кеңешке, башкы прокуратурага, өкмөткө бир катар сунуштар, тапшырмалар берилген жана аткаруу мөөнөтү белгиленген. Бир катар иштер 1 июнга чейин жасалышы керек деп көрсөтүлгөн. Башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов 30 майда жогорку кеңеште 2017 жылдагы иштери тууралуу отчет берди. Анда коррупция тууралуу маселе көп көтөрүлдү. Бирбол фракциясынан депутат Акылбек Жапаров Коопсуздук кеңешинин чечимдерин аткаруу создугуп жатканын айтып сынгалды.
Бир да документти мен көрө элекмин. Генералдык прокурор тыкыр көзөмөлгө алыш керек, анан жыйынтыгын чыгарыш керек. Президенттин сөзүнөн үзүндүсүн окуп берип коеюн. Ошол эле убакта 656 иш кылмыш курамы жоктугунан кыскартылган. Демек 656 иш мыйзамсыз козголгон деп. Кимдер ушуну козгогон? Прокурор, тергөөчү. Ушулардын фамилиясын аныктап чыгып берсеңиз, булар мындан ары прокуратура системасында, тергөө системасында иштөөгө мүмкүнчүлүгү чектелиш керек же жокко чыгарылыш керек. Буларга дагы кандай далил керек? Бир мисал айтып коеюн. АКС 485 кылмыш иш козгогон дейт. Анын ичинен 118 гана сотко жөнөтүлгөн, 37 гана иш боюнча айыптоо өкүмү чыгарылган дейт. Анда алардын кызматкерлерин баары эмне үчүн аякты иштеп жүрүп?
Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков бардык экономикалык жана кызматтык кылмыштар боюнча шектүү адамдар белгилүү экенин эскерткен, аларды кылмыш жоопкерчилигине тартпай жатканын айткан. Жогорку кеңештин депутаты жана Ракаев башкы прокурордо саясий эркин көрсөтүүгө чакырды.
Жогорку окуу жайдын бир мугалимин 1000 доллар акча менен кармап, бүтүндөй мамлекеттик телеканалдар аркылуу абдан чоң жаңылык кылып көрсөтүп атасыңар. Террористти кармагандай финполициянын атайын бир тобу иштеп жүрөт. Бирок акыркы учурда мына музей боюнча, ТЭЦ боюнча, мамлекеттик сатып алуулар, жол куруу боюнча, энергетика тармагы боюнча элдин баары коррупционерлер кимдер экенин болжолдуу силерден мурун билип бүттү. Качан реалдуу коррупция менен күрөшүүгө, качан жанагы миллиарддарды жеген адамдарды камоого өтөсүңөр? Акыркы учурда бүт ошол сенсациялуу эл талкуулап аткан маселелерди биз жаман көргөн журналисттер тапчык атат. Коррупция менен күрөшүүдө биринчи кезекте Генпрокуратура, ГКМБ өзүңөргө болгон ишенимди кайтаруунун үстүнө иштешиңер керек. Күдүү да элдин баары, качан камайсыңар?
Башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов депутатта тиешелүү иштер жасалып жатат деп ишендирди.
Кылмыш иштери боюнча кайсыл гана ким гана болбосун кылмыштын субъектиси аракети кандай аракет менен кылмыш жасаганы далилденсе тийиштүү айыптары коюлуп бөгөт коюу чаралар дароо чечилет. Кылмыш иштер аягына чыгат бардыгы тең буюрса. Биз айтылган маселелер жакынкы арада пландаштырып жатабыз, координациялык кеңешти өткөрөбүз. Именно силер көтөргөн маселенин үстүндө иштейбиз биз. А бирок жанагы бүгүнкү күндөгү контролдо турган кылмыш иштердин бардыгын тийиштүү жазаларын айыптарын козуп бөгөт коюу чараларын чечип соттук териштирүүгө жеткиребиз баарына буюрса.
Коопсуздук кеңешинин соңку чечимине ылайык Кыргызстанда мындан ары кызматтык кылмыштарга коррупцияга байланыштуу айыпталган милиция, прокуратура кызматкерлерине, судьяларга карата бөгөт чарасы катары камакка алуу гана колдонулат. Айып аныкталып соттолгондордун атайын кара тизмеси түзүлүп, аларга мамлекеттик кызматта иштегенге таптакыр тыюу салынат. Республикада Жол фракциясынын депутаты Руслан Казакбаев башкы прокурордо саясий жооптуу кызматта иштеген аткаминерлерден киреше чыгашасын ачыкка чыгарууну сунуштады.
Кыргызстанда коррупция менен күрөшүү батыш өлкөлөрүндө өнүккөн өлкөлөрдө балык кармагандай эле болуп калды. Балыкты кармашат, канча размер экенин ченешет, сүрөткө түшүшөт, телевизорго чыгарышат да анан кайра кое берип коюшат суугачы. Бизде да ошондой адатка айланып калды деген сөз болуп атат. Коррупция менен күрөшүүдө мындай системный караш керек. Биринчи мынагы декларация жөнүндө сөз кылат элем. Коомчулукка өзүңүздүн жаңап келген кадрларыңыз болсо орун басарлардын мунун жаңы келген өкмөттүн декларацияларына өзгөчө тыкандык менен карап туруп жарыялаш керек деп ойлойм. Мыйзамдардын баары буга жетиштүү. Азыр киреш эмес, чыгашанын да декларациясын текшериш керек деп мыйзам чыгарып койгонбуз. Ошондуктан премьер-министр баш болуп, генералдык прокурор, УКМКнын жетекчилери эң биринчи декларациясын элге жарыялаш керек.
Коопсуздук кеңешинин жыйынында парламентке, өкмөткө бир катар мыйзам долбоорлорду кабыл алуу тапшырмасы берилген. Жогорку кеңештеги Республика Тажоорт фракциясынын депутаты Курманкул Зулушовдун билдиришинче, чукул арада кабыл алынсын деген мыйзам долбоорлор азырынча жогорку кеңешке келе элек.
Коопсуздук кеңешинин жыйынында 2018-жылдын 1-июнуна чейинки мөөнөттө кылмышты кирешелерди легализациялоого, адалдоого жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзам долбооруна жогорку кеңешке кечиктирилген мыйзам долбоору катары киргизүүнү жана кабыл алууну камсыз кылсын деген пункту бар эле. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө тиешелүү органдар тарабынан андай мыйзам келип түшө элек бизге. Себеби бир айдан кийин биз каникулга чыгабыз. Мунун баары кечиктирилген чаралар да, тез арада карашыбыз керек. Президент катуу талапты койгон, аткарылышы кечеңдеп аткандай тургуп алтырат да тиешелүү адамдар. Коопсуздук кеңешинде өлкө башчы айтты, кылмыш иштер жана токтотулган, кыскартылган, козголбой алган иштер кайра каралсын деп. Бирок ушуну башка багытка буруп кеткенде мага сезим калуудат да укук коргоо органдары. Кээ бир мыйзамды токтотулган, мыйзамды кыскартылган, эскирүү мөөнөт өткөн иштер да булар баарын көтөрүп кайрадан ошол адамдардын укугуна шек келтирип аткандай арыз жагдайлар да түзүлүп атат бүгүнкү күндөчү.
Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев болсо, борборда кабыл алынган чечимдер региондорго жетиши, аткарылышы керектигине токтолду.
Жумушту кылдаттык мамиле менен жасаш керек да. Адамды дагы коррупция деп эле ал менен дагы согуш менен камап салбаш керек да. Ошон үчүн бул жерде өтө иликтеп оператив түрдө иштерди аткарып жасаш керек да. Ошондуктан бул жерден мындай бир заматта, бир айда, эки айда, үч айда жыйынтыгын бере албайт. Президент жалпы системаны айтып кетти. Конкреттүү түрдө эми кийинки кадамы персоналдуу түрдө болот. Генеральный прокурор, Бишек шаарынын прокурору, Чүй облусунун прокурору, райондун прокурору, силер кандай иштеп атасыңар, районуңда кандай иштер жүргүзүлүп атат деп текшерет деп ойлойм да ошо кийинки кадамы. Ушундай эле милиция, ушундай эле СМБ, ушу сиздер региондун алкагында, деңгээлинде кандай жумуштар аткарылганы деп ушул иш чаралар болот деп ойлоп атам. Жөн эле үстүдөн айтылгандан кийин эгерде төмөн жака барбаса регион жак анда жумуш жакшы аткарылбай калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул этап менен негизги чоң саясатты азыр аныктап берди. Эми региондун иш аткарылышында көзөмөлдөйт деп мен ушуну көрүп атам азыр.
Анткени менен коррупцияга каршы күрөштүн жаңы этабын сынга алгандар дагы жок эмес. Талдоочу Марс Ариевдин пикиринде бул жараянын саясий үмүтү дагы бар.
Любой бизнесмен же любой депутат чиновникти изилдеп көрсө коррупционный составляющий тапса болот да. Аябай эле аз депутаттар таза болгон, анан чиновниктер таза болгон, бирок көп чиновниктер коррупцияга малынган. Ошон үчүн бирок азыр мындай болот да, бул саясий жагы дагы бар да, саясий жагы бар. Себеби азыр байкасаңар көбүнчөсү Атамбаевдин соратниктери, Атамбаевка жакын турган чиновниктерди коррупционный фактыларды табылып атат. Ал чын эле далилденген фактылар. Бул саясий гонение, саясий куугунтук эмес. Бирок мындайда мен ойлойм, Атамбаевдин жанындагы ресурсту жоготуш үчүн адамдарды дагы жанындагы соратниктери аларда чоң экономика финансовый ресурстары бар да. Төңкөрүш болуп кетиши мүмкүн, дестабилизация болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн алсыз кылып Атамбаевди. Ошон үчүн байкасаңар эң жакын адамдарын коррупционный иштерди ачып атат. Ал фактылар бар, ал жөн эле саясий куугунтук деп айта албайбыз, фактылар далилденип атат.
Башкы прокуратуранын соңку маалыматына ылайык, былтыр коррупция беренеси боюнча 700 ашуун кылмыш иши козголгон, мамлекетке 9 миллиарддай сом кайтарылган. Коррупцияга малынган мамлекеттик органдардын сап башында Ички иштер министрлиги турары маалым болду. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Украинанын улуттук коопсуздук кызматынын башчысы кечээ өлтүрүлдү деген журналист Аркадий Бабченко тирүү экенин билдирди. Бишкек мэринин мурдагы жумушу боюнча кылмыш иши козголду. АКШ Сириянын Абхазия жана Түштүк Осетияны эгемен өлкө катары таануусун айыптады. Кабулдагы чабуул үчүн Ислам мамлекети радикал тобу жоопкерчиликти өзүнө алды. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. Ташкентте кыз келиндерге өкмөттөн атайын уруксат албастан эле чет өлкөгө чыгууга уруксат берилди. Бул учурда коңшу Ашкабаттын аэропортунда миграцияга бел байлаган аялдарды учурбай жатышканы маалымдалууда. Кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызы сөздү улантат.
Ташкентте кыз келиндерге эми чет өлкөгө чыгуу үчүн атайын сурак берүүнүн кереги жок. Мурунтан 18-35 жаштагы кыз келиндер чет өлкөгө чыгуу үчүн күйөөсүнүн же ата-энесинин уруксат катын, махалласынан маалымдама алууга жана медициналык анализдерди тапшырууга милдеттендирилип келген. Андан кийин алар ички иштер башкармалыгынын миграция жана жарандык бөлүмүндө атайын сурактан өтүшчү. Мындай талап Өзбекстанда 2011 жылы союкулук жана адам сатуу менен күрөшүү максатында киргизилген. Быйыл 25 майда Өзбекстандын ички иштер министринин орун басары Рустам Жыраев четке чыккан кыз келиндерди суракка алуу талабын жойгон. Биз мындай тажрыйба жарандарга оңтойсуздук жаратып, иштерди созуктуруп, өзүн актабай жатканын түшүндүк, деп бирлешкен Ташкенттин ички иштер башкармалыгында. Ташкенттеги журналист Умида Маниязова башында союкулук жана адам сатуу менен күрөшүү максатында киргизилген өкмөттүн чарасы акыры паракорчулукка алып барганын айтат.
Женщин до 35 лет стали вызывать на собеседование, прежде чем дать ему...
Мындай талап бир топ жылдан бери эле болгон. Бирок кыз келиндердин баардыгын эле суракка чакырышчу эмес. Балким сүрөттөрүнүн кебетелерине карап айтор тандап чакырышчу. Негизинен мындай суракта каяка барасың, эмне иш кыласың, максатың кандай, ким тосуп алат деген суроолорду беришет. Мындай чара мурунтан Таиланд, Малайзия, Индияда өзбекстандык аялдар союкулук кылып жүргөнү аныктала баштаганда кабыл алынган. Бирок бул чара мындай көрүнүштү токтотууга жардам берди деп айтууга болбойт. Анткени таанышы, акчасы барлар эч тоскоолдуксуз өтүп кетишчү. Анда мындай уруксаат кагаздын акысы $50 болуп калган.
Запрет. Очень много девушек 20-летних, 18-летних, кто уезжал и все-таки занимался.
Өзбекстанда кыз келиндердин чет өлкөгө чыгуусуна чектөөлөр азыркы кезде бир гана Ташкентте алынган. Эми мындай чектөөлөрдү өлкө боюнча алып салуу сунушу каралууда. Ал эми ушул эле маалда коңшу Ашкабатта чет жака ишке чыгып бараткан түркмөн кыз келиндери аэропортто токтотулуп жатканы маалымдалууда. Өткөн жумада Түркияга ишке кетип бараткан эки аялга өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. Күйөөмдүн миграциялык кызматтын уруксаат кагазын сурашкан жок. Мени болсо учакка бул кагаз жок деп өткөрбөй коюшту. Колунда мындай кагаздары барларды деле эч нерсени түшүндүрбөй кармап калышты. Жолго, документтерди жасоого кеткен акчаларыбыз талаага кетти, деген Азаттыктын түркмөн кызматына кайрылган аялдардын бири. Жыл башынан бери Азаттыктын түркмөн кызматына Ашкабаттан чет өлкөгө учуп кете албай калган ондогон адам кайрылган. Миграциялык кызмат айрымдарын кандай себептен рейстен алып калганын да түшүндүргөн эмес. Оппозициячыл саясатчы, Түркмөнстан Республикалык партиясынын төрагасы Нурмухаммед Ханамов мындай чектөөлөр менен түркмөн бийлиги иш издеп миграцияга чыккан жарандарга кыйынчылыктарды жаратууда деген ойдо.
Все прошлого года объявили о том, что мужчины в возрасте до 30 лет такие молодежь.
Былтыр жыл аягынан баштап Түркмөнстанда 30 жашка чыга элек эркек балдарды чет өлкөгө чыгарууга тоскоолдуктар жаратылган. Анда түркмөн бийлиги жаштар Сирияга кетип жатат, чет жерде радикал топторго кошулуп жатат деген жүйө айтып, 12 түрдө ошондой эреже киргизилген. Ал эми чындыгында жаштардын көбү чет жака ишке, акча табууга ниеттенишкен. Эми аялдарга чет жака чыгуусуна тоскоолдук жаратуу менен булар өлкөдөгү каатчылыктан четке качкандарды токтотуп жатышабы же жөн гана өз билгендерин кылып жатышабы белгисиз.
Кыргызстанда да жашы 26 толо элек кыз келиндерди чет өлкөгө ишке чыгарууга тыюу салуу демилгеси мал маалы менен көтөрүлүп келет. Демилгечилер чет жака чыккан аялдардын психикасы менен бирге үй бүлөлүк баалуулуктар бузулуп жатат деген жүйө айтып келишет. Ал эми укук коргоочулар мындай көйгөйлөрдү билим берүүнү жогорулатып, чет жакта жарандардын укуктарын коргоону күчөтүү менен жеңүүгө болорун белгилешет. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кезек азыркы кыргызстандык түрмөгүндө. 53 жаштагы Орозбек Пазылов 2002 жылы Лейлектен Бишкекке көчүп келген. Шаар четиндеги жаңы конуштардын биринде эки бөлмөлүү батирде жашайт. Жыгач уста азыр өзү сүйгөн комузду өрүк жанга кара жыгачтан чаап сатып жаткан убагы. Базарга өзү жасаган эмгегин алып баратып, сапарлаштарына ырдап берет. Кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаеванын репортажы.
Көп эле жыл болду, 70 класстан бери ушу устачылык менен алектенем. Комуздун биринчи менен устачылыгым ушу комуздан. Баягы килем соккон эмени билесиңер да, токмок деп коет, ошодон башталды да. Ошо биздин маалда телевизор аябай сейрек, 3-4 айылда бир черно белый телевизор болчу эле. Анан патефон деген патефон силер көрдүңөрбү, жокпу? Мага жанынан бурап коюп, пластикке коюп ошондой болчу эле. Анан ошо телевизордун мыскал өмүр калма жебиздин чети өлүп атканын көрүп ушундай жүрөккө ушундай эме болду да. Башкача сезим боло түштү, өтө берилип жөн эле кирип кетким келип атты да ошол эмеге. Мына ушундай өрүктү жонуп отуруп колумузду размерге түшүрүп анан колумузду жасап чыктым да. Бирок аябай оор салмактуу да, анан үн жок, эме жок. Анан атам байкап жүргөн экен. Апенди мунун ичин мынтип оет, анан мындай кылат деп анан түшүндүрдү. Бир трактордун клапанын өгөө менен өгөөлөп учкурлап ошо менен оюп колдорум аяктар кап маза болуп кетип капкактан ойносом үн чыкты да. Ох деп аябай сүйүндүм комуз болуп чыкканга. Үйдөгүлөргө деле уйку жок, ал эле мындай кылып урам да, ушинтип урам, алай болду деп урушат. Уруша берсе бутка, белге, пактаны ороп алып зум менен байлап алып сыртка чыга алып анан ошон үчүн анан баягы чоң кербез деген күүдү жүргөндүм. Бир айдан өрүк болсо 6-7 жасайм. Карагайды бир күндө 3 жасаса болот. Карагай жумшак да, жеңил. Анан эми карагай өрүктө болбойт, үнү кайрыгы анчалык эмес да, анан баасы дагы арзан. Кээде жетип калат, кээде жетпей калат. Табият ушундай бул. Алла таала баардыгы эле бирдей кылып берип койбойт да. Адам баласы да мындай жетишсиз болуп жүргөндө эле жакшы, мындай ашып мындай эме болуп кетпесин да. Туурабы? Комуздан башка эшик терезе, лештин санын эмелери, ээр эмне эле болсо да бүт эле баарын жасай берем. Бишкекке 2002 жылы келдим. Анан баягы башкы атчысы Байтал Жорголок дегенде атам кайтыш болуп калды да. Анан аялым кайтыш болуп калды, анан финансы кичине кыйналды да. Анан ошодон келдим. Шаарга келгенде дагы өзүм эле купкур эле келгем, эч ким тааныбайм, эч бир неме жок. Эшик терезе жасап Талчокто бир 4-5 жыл ошол жакта иштедим. Ак Босогодо жашап Талчоктон материал алып эшик терезе жасап жүрдүм. 2 кыз 1 уулум бар. Бирөө Катран өзүнүн айылда күйөөгө чыкты, бирөө Россияда, 2 небере бар. Өрүк комуз болсо 4000-20000 чейин сатам да. Өрүк комуз эми өрүктүн дагы мындай түрлөрү болот. Мына местный өрүктөр түштүктүн өрүгүндөй неме эмес да, үйүн кайрык анчалык неме болбойт да. Мына түштүк аябай ысык дагы, анан аякта мына судагы немеби ушу өрүк аябай мына неме чыгат да, анан өңү дагы кыпкызыл болуп чыгат. Түштүктүн өрүгү мына кадам жай, лейлек, баткен, Жалал абад аяктын өрүктөрү ушундай да. Анан алар баалуу дагы. Ошолор эң эле арзаны 7000-8000 да. Анан кийинче эле маршрутка чыксам эле ушул шоферлер баары таанып калган да. Давай ыры менен болсун, ыры менен деп анын сөзүн баягы башка элдер дагы колдобой давай дей берет да. Анан макулдан эл да көңүл эме болбосун деп анан ырдап кете берем.
Аттанып базарга жөнөп калгандар, ой базарга жөнөп калгандар, 164-нчү маршрутка коюп чыккандар. Анан эме ырдап жатканда, сүйүнүп да баардыгы кол чаап колдоп тургандар. Ушинтип кол чаап турсаңар базарга чейин туугандар. Менин силерге өзүмдү уксаңар.
Мен бирөө 3-4 алып чыгам да. Заказчылар кээбирлери алып келип бер дагы дейт. Кээде шартка байланыштуу мындай алып барып атайын көтөрүп сатканга дагы туура келет да. Анан маршрутка чыксаң мындай комузду каяктан алдың, ким жасайт экен, канчага алдың деген суроолор берет. Анан мен өзүм жасайм, мен сатып жүрөм десем, ана черткен киши, жасаган киши черткен дагы билиш керек, черпейсиңби дейт. Черсең эле анан ыры менен болсун дейт. Ырдап коем, башында ошентип башталып калды.
Aynımız birge bolgun alıs gözüm.
Elgem da tanılıp men şu eldin bir kerektik adamı bolgalmak şuna süynem da. Sebebi elge kançalık neme kılsan el kançalık süynse bul menim dağı süynüşüm. Moz başkalarının bile süynce olsa gerek da.
Азыркы кыргызстандык түрмөгүнүн комуз чапкан уста Орозбек Пазылов жөнүндө айтып бердик. Даярдаган кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева. Ушуну менен шаршембинин кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Прагдагы студияда сиздер менен Айнура Жекшек кызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.